Er eitthvað munur á í þessu sambandi, munur á stelpum og strákum? Hver eru auðveldara með fyrstlega eða
hvernig
það er? Ég held að, sko, ég tal sem mikið með það gegnum tíðina. Ég held að, þú veist, strákar eru miklu auðveldara en stelpur. Svo ég kynntist því þegar ég tætt með Jónikuna í kærastanum mínum og var sem þessi einhleifum tíma. Þá kynntist ég því að það mjög auðvelt fyrir stelpur alla fyrir mig að höstla og því að þú veist, maður getur að það alltaf allir strákar til, þú veist, í tuskið og ég held að sé, já, kannski auðveldara fyrir stelpur
Já, ég held fyrir
Og hérna, og þú veist Já, strákar, þú veist, eins og ég er bara sjálf, mér er bara flest strákar asnalegir þegar eru eitthvað reyna minna nema að segja eitthvað þegar minn sætt upp Þannig að Já Ég held að segja það alveg mikið lengur, sko, og stelpur nota ekki pick-up línur Það svona mér mikil meira að horfa í augun og svona reyna, kannski, þú veist, ekki beint svona að reyna við þetta svona athuga við Það ekki margar stelpur sem koma eitthvað upp á strákum með þrjá rosa pick-up línur Já, svo ég held að stráka sig miklu meira svona, þú veist, svona desperate, eins og leis eins og við kynntumst þegar við fórum á hverfisbærin og var stráka sem að dansa annað við okkur eiginlega allt kvöldið og þrátt fyrir að við virkum ekki viðlit og dansaði við okkur alveg allt kvöldið og þannig að skildi ekki skilabúðin Þannig að ég held að það séu svona, kannski líka munur að stráka skilji er auðvitað með skilja skilabúðin eða svona sumir stráka